Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Ne-a mai rămas un timp suficient să ne gândim la Domnul și la cuvântul Său și vă invit să vă lăsați inima deschisă. Dumnezeu este aici ca să ne binecuvinteze și El folosește oameni diferiți ca să ne transmită același mesaj al pocăinței, al neprihănirii, al abstinenței, dacă vreți, rămânând în contextul cuvântului pe care fratele Daniel l-a rostit. Tinerețea este caracterizată de pasiune, de entuziasm și de inteligență, însă este lipsită de experiență. Lipsa de experiență îi expune pe tineri la o curiozitate foarte puternică, la îndrăzneală exagerată, la imprudență fatală, lucruri care conduc la riscuri și la faliment. Acest dezechilibru se manifestă prin instabilitate și prin nesiguranță. Mulți întreabă, de ce nu vin tinerii la biserică? Vă propun câteva posibile răspunsuri. Ei caută răspunsuri acolo unde merg. Viața creează întrebări. Credința în Iisus, interpretarea Bibliei, creează întrebări. Abstinența pe care noi le-o propunem ca mod de viață creează răspunsuri justificatoare pentru nevoia ei. Doi, ei nu caută doar răspunsuri la întrebări, ei caută modele ca și răspuns la întrebări. Ei vor să fie conduși în credință. Ei vor să fie învățați despre credință și ei vor să vadă pe alții trăind practic credința. De aceea, responsabilitatea pastorilor este să îi îndrume din punct de vedere teologic și biblic, dar responsabilitatea adulților din biserică este să constituie un model pentru ei, continuând modelul din familiile lor. 3. Ei caută iubire. Credința în Iisus promite iubire. Iisus în Biblie promite iubire. Ei vin dintr-o lume a urii, a indiferenței. Și lumea nu oferă iubire, lumea oferă plăcere. Dar dacă vin în biserică și nu primesc ceea ce li se promite, adică iubire, se mulțumesc cu plăcerea din lume. Îmi dați voie să mai repet o dată treaba asta? Ei vin la biserică pentru că biserica promite prin Hristos iubire. Și ei vin sperând că vor fi iubiți, înțeleși și ajutați. Lumea nu oferă iubire și nici nu promite iubire. Lumea oferă libertate, promite libertate și plăcere, plăcere din belșug. Și tinerii știu că iubirea este superioară plăcerii și vin la biserică să primească iubire. Dar dacă nu primesc iubire, se mulțumesc cu plăcerea pe care le oferă lumea. Și într-o oarecare măsură, biserica este vinovată de promisiuni neîmplinite. Ei caută ajutor. Caută ajutor la nevoile lor, la problemele lor, la eșecurile lor. Tinerii din bisericile emigrației americane se confruntă în general cu câteva probleme specifice. Prima dintre ele este pendularea între cultura românească, care este mai mult a părinților lor, și cea americană, care este mai mult a lor. Cu tot ansamblu de limbă, tradiții, conservatorism sau liberalism și așa mai departe. Vă propun să vă gândiți cu discernământ la următoarele puncte de vedere. Cultura europeană. Pentru un european, acumularea de cunoștință înseamnă înțelepciune. Europenii pun mare preț pe înțelepciune, pe informație. Ideile sunt dumnezeii lor, cărora li se închină intelectualii, filozofând pe marginea oricărui fleac. Dacă europenii se concentrează asupra ideilor, americanii se concentrează asupra confortului. Cultura europeană este în război, în conflict cu confortul american. În general, confortul american se compune din pace și prosperitate și anticipam puțin mai devreme că singura constituție a unei națiuni care promite prin decret dreptul la fericire este Constituția Americii. Și laboratoarele americane pregătesc premii Nobel în serie, însă și ele sunt pline de contradicții, fiindcă a creat o industrie alimentară parcă anume pentru încurajarea obezității și o altă industrie pentru combaterea obezității. Și pe orice aliment din store-urile, din magazinele americane, găsești fără colesterol, fără grăsime. Însă aceasta este doar o reacție la colesterol pe care tot ei l-au făcut. și o reacție la agresime pe care tot ei au pus-o. Această contradicție este prezentă în America și face parte din confortul american. Cultura europeană, confortul american și caracterul creștin. Orice tânăr va merge pe la porțile acestor trei entități. Lucrarea Harului Divin în oameni nu oferă cultură superioară, nu oferă confort personal și oferă caracter. Oferă caracter. Dacă un creștin vine la biserică doar pentru confort sau doar pentru cultură și renunță să se pregătească intens pentru dezvoltarea unui caracter cristic sau cristocentric, asemenea lui Hristos, atunci și-a ratat ținta și vine la biserică doar pentru socializare, doar pentru conservarea românismului, doar pentru a găsi de lucru sau doar pentru a oferi de lucru. Biblia prezintă multe modele pentru acest imperativ divin, caracterul, și unul dintre ele a fost promovat de cuvântul de învățătură al fratelui Daniel, Iosif. Iosif este bărbatul care a învins în procesul vieții, supraviețuind spiritual în toate circumstanțele și depășind toate provocările. Iosif a avut dușmani și oameni și împrejurări, atât în familie cât și între străini, și totuși a învins, dar a învins pentru un singur motiv. Dumnezeu a fost de partea lui pentru că el a fost de partea lui Dumnezeu. Acest om nu a fost înțeles de părinți, a fost vândut de frați, a fost înconjurat de oameni răi, a fost învinuit pe nedrept, a fost uitat de cel căruia îi făcuse bine. Dar cu toate acestea, Iosif a rămas un om de caracter, a trăit cu Dumnezeu și a beneficiat de harul și de prezența lui Dumnezeu. Caracterul lui Iosif este verificat, este confirmat de situațiile din criză prin care a trecut. Tinerii se așteaptă la o viață normală, la o viață fără ispite, la o viață fără provocări, la o viață fără probleme, însă nu există viață normală. Viața normală este doar în filme. Viața normală este doar în viitorul pe care îl sperăm, dar noi trăim pe un pământ blestemat. Întrebarea frecventă pe care o punem cu toții este: de ce se întâmplă lucruri bune oamenilor, de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Eu răspund punându-vă în două întrebări. Există oameni buni? Nu știam. Există lucruri rele? Nu știam. Dumnezeu, în prezența acelui care l-a învins pe Adam, pe David, pe Samson, pe Petru, ce vreau să spun? Noi locuim pe pământul acesta în prezența cuiva care l-a învins pe Adam. L-a instigat pe Dumnezeu. A atras a treia parte dintre îngeri. L-a înșelat pe marele bărbat David. L-a înșelat pe puternicul Samson. L-a ademenit pe Petru. Și de atunci până astăzi a făcut multe victime. Noi suntem pe acest pământ în prezența lui. Și el a reușit să pună la pământ aceste mari nume care au rămas în istoria lui Dumnezeu. Noi avem un mare dușman, viața nu-i normală. Când spun că viața nu-i normală, desigur puteți înțelege orice, de aceea spun două vorbe să înțelegeți ce trebuie. Viața se derulează în mijlocul crizelor. Viața se derulează în mijlocul provocărilor. Vrei să nu aibă nimeni de-a face cu dumneata și nici dumneata nu vei avea de-a face cu nimeni, dar e imposibil. O grămadă de oameni te vor enerva. O grămadă de oameni te vor predispune să păcătuiești. O grămadă de oameni. O grămadă de împrejurări. Vrei o viață normală, să nu aibă nimeni nimic cu dumneata și vei fi fericit. Nu există viața aceasta, decât în filme, în cărți. Viața reală este plină de bariere, este plină de examene, cel puțin câteva mii în fiecare zi. Iosif nu a avut o viață biruință, așa cum sublinia fratele Daniel, într-o viață normală. El a avut o viață foarte anormală. Să te vândă frații, să ajungi rob, să fii invidiat de propria familie, să te ferești de păcat și în loc de apreciere să ajungi în închisoare, să faci bine unuia, să-ți promită că își va aduce aminte de tine și să te uite cu obrăznicie și multe alte bariere prin care a trecut. Asta nu-i viață normală. Ei, o astfel de viață, într-o astfel de viață trebuie să fii pocăit. Într-o astfel de viață trebuie să ai caracter. Priviți care au fost provocările, în ciuda faptului că fratele Daniel le-a amintit întreagăt, după cum întreagăt le voi aminti și eu, tânărul acesta s-a confruntat cu provocarea adversității în familie. El a trăit într-o familie unde părinții au făcut diferențe între copii.
lucru care i-a pus pe copii în conflict și într-o atmosferă de invidie. El a avut o haină care a atras invidia fraților lui. El a avut vise de la Dumnezeu. El a avut aprecierea lui Dumnezeu și aprecierea părinților. Și frații te invidiază când ești apreciat. Și de Dumnezeu și de sistemul de autoritate în care trăiești. Și și-au manifestat invidia vânzându-l. Însă Iosif a rămas om de caracter atunci când a fost vândut. Vrei să-ți iubești frații dacă te iubesc, dar îi mai iubești când te vând? Îi vinzi pe frați și te întreb de ce îi vinzi și spui și ei m-au vândut pe mine. Cât caracter ai când procedezi așa? Știu că mulți frați ți-au făcut rău, ți-au frânt inima, ți-au spart-o în cioburi și poate n-ai dormit nopți și ai plâns și ești gata să le răspunzi cu aceeași monedă și spui de ce să mă facă pe mine să sufăr? Pentru următorul motiv, dacă așa s-a făcut lemnului verde, ce se va face celui uscat? Viața spre cer este presărată cu necazuri. Dacă vrei să fii un creștin de caracter, doar atunci când frații îți fac bine, vreau să spun că nu vei fi niciodată. Pentru că uneori frații nu-ți vor face bine. Inexplicabil, nu-ți vor face bine. Trebuie să te pregătești să fii un creștin de caracter în mijlocul fraților care îți fac rău. Conștienți sau inconștienți, uneori frații îți vor face rău. Uneori îți vor face rău personal sau membrilor familiei și vor pune presiune să te enervezi, să-i urăști, să nu mai vii la biserică din cauza lor, să te retragi din slujbă ca o reacție necinstită. Dacă ceea ce faci, faci pentru Dumnezeu, fă în continuare. Vor fi suficienți frați care să te irite, care să-ți vorbească provocator, care să te enerveze, care să te nedreptățească, care să facă o grămadă de lucruri care devin provocări. Iosif a fost un om de caracter, nu închis într-o mănăstire unde nu l-a supărat nimeni. A fost un om de caracter în mijlocul unor oameni care i-au făcut rău. Când îți va face cineva rău, să te apleci pe genunchi și să-i mulțumești lui Dumnezeu că mai ești în viață, că dacă mureai nu-ți făcea nimeni rău. Și doi, să te rogi pentru omul ăla să-i dea Dumnezeu minte și dumitale răbdare să nu cazi. Pentru că în viața aceasta mulți oameni îți vor face rău. Ultimul om care îți va face rău, să știi că încă n-a venit, va veni, dacă nu în seara asta, probabil mâine sau poimâine. Oricum, săptămâna aceasta. Pentru că viața se derulează în mijlocul unor oameni care, conștient sau inconștient, voluntar sau involuntar, îți vor face rău. Doar pentru faptul că trăim pe aceeași planetă unde cel care l-a trântit pe Adam și pe Eva, cel care l-a trântit pe David și pe Samson, cel care l-a amăgit pe Petru și pe alții mai puternici decât noi, uneori ne amăgește și pe noi sau pe frații noștri. Spun aceste cuvinte nu ca să promovez toleranța păcatului, ci ca să vă spun următorul lucru. Veți fi uneori loviți de frați, să nu vă dați înapoi. Și dumneavoastră uneori i-ați lovit pe frați. Dar noi nu ținem minte asta. Noi ținem minte numai loviturile altora pentru noi. Toți suntem oameni. Toți suntem din carne și din sânge. Iosif s-a confruntat cu adversitate, dar a rămas om de caracter. La adversitate n-a răspuns cu adversitate, la nervi n-a răspuns cu nervi, la sabie a răspuns cu rugăciune. Spuneam de dimineață, Petru când a fost de rugăciune a adormit, când a fost de scos sabia, s-a ridicat în picioare, i-a trecut somnul și a scos sabia, i-a tăiat urechea unuia și era gata să taie capul la mulți. Mai bine nu adormea la rugăciune. Și mai bine adormea când trebuia să scoată sabia. Iosif a fost un om care nu a acceptat adversitatea. El știa că există un Dumnezeu care îi apără pricina. Și acest bărbat care s-a temut de Domnul a ajuns într-o zi ministru în cel mai puternic imperiu. Vei ajunge un mare bărbat sau o mare femeie în istoria lui Dumnezeu dacă vei sta lângă el și nu vei folosi metode firești pe care le promovează societatea aceasta bolnavă ca să te răzbuni, să urești. Fii ca Iisus. Și vei avea parte de compania lui. Mergând pe șirul evenimentelor lui Iosif, observăm că următoarea provocare a fost cea a oportunității. Fratele Daniel a vorbit mult despre asta. Iosif avea toate motivele să accepte oportunitatea aceea și totuși a respins-o. Totuși a respins-o. Acum este vorba de oportunitatea păcatului, a imoralității. Dar noi toți ne confruntăm cu multe oportunități, oportunități de slujire, oportunități financiare, oportunități de relație, oportunități intelectuale, profesionale, familiale, sociale, bisericești. Suntem predispuși să facem compromisuri pentru anumite oportunități. Iosif, este adevărat că a fost ademenit cu oportunitatea integrității, a imoralității, dar nu toți vom fi ademeniți cu asta, dar cu oportunitatea la modul general vom fi toți ademeniți. Vom reuși să respingem oportunitățile pe care le-am putea câștiga în mod necinstit și nedrept și împotriva voiei stăpânului, să rămânem așa cum Dumnezeu îngăduie la momentul respectiv sau ne vom deschide brațele. Care va fi rezultatul tentației pentru noi? A treia provocare este cea a inferiorității. Bărbatul acesta ajunge în închisoare. Nimeni nu i-a recunoscut meritele. Toți au spus, ești un agresiv, ești un abuziv, ai abuzat o femeie, ți-ai abuzat șefa. Numai Dumnezeu știe că a fost invers, dar n-avea nicio dovadă. Și desigur, autoritățile au crezut-o pe ea, pentru că avea cetățenie, pentru că era veche acolo, pentru că era stăpână. El era un emigrant fără cuvânt și pe el nu l-a crezut nimeni. Și a fost tentat omul acesta să se creadă un nimeni și să spună, m-a uitat Dumnezeu, nu sunt bun de nimic, Dumnezeu nu pune valoare pe mine, Dumnezeu nu mă bagă în seamă, degeaba am alergat după neprihănire, degeaba am renunțat la păcat, degeaba am practicat Biblia și cuvântul Domnului, degeaba l-am onorat pe Dumnezeu, că uite cu ce mă aleg. Uneori te vei simți inferior. Societatea aceasta te va pune presiune ca să te simți un gunoi. Și știi de ce? Ca să renunți la valorile lui Dumnezeu, crezând că degeaba face efortul să le ții, că Dumnezeu oricum nu te ascultă. Iosif a rezistat acestei presiuni. El a știut că Dumnezeu are demnitatea să onoreze și să cinstească caracterul copiilor săi și să le vină în ajutor la vremea potrivită. Și după o vreme de închisoare a venit în mijlocul temniței și l-a eliberat. Să nu te simți inferior niciodată, indiferent dacă într-o zi sau alta ești nedreptățit, ești lovit. Pierzi, nu pierzi de fapt, e doar un examen. Dar există și o provocare a superiorității. Într-o zi vei ajunge ministru, într-o zi vei avea bani, într-o zi vei fi lider, într-o zi vei fi în comitet, într-o zi vei avea autoritate, într-o zi vei fi la microfon, într-o zi vei fi la sub lumina reflectoarelor, într-o zi vei avea 10 oameni în subordine sau 50, într-o zi vei fi șef sau ceva de genul ăsta. Unii nu cad sub provocarea inferiorității, o acceptă cu umilință și demnitate, dar alții cad sub provocarea superiorității. Și când ajung șef și au bani și posibilități, își pierd caracterul, îți bagi joc de frați. Atunci când sunt inferiorizați, nu invidiază, dar atunci când sunt superiorizați, atunci disprețuiesc. Nu știu ceea ce ți este cel mai greu, să te ții, să rămâi în picioare, să ai caracter, dar pentru fiecare dintre noi ceva anume este cel mai greu. Vă chem în seara aceasta să vă gândiți cât de mult a investit Dumnezeu ca să ne spună atâtea cuvinte, să ne deschidă inima cu atâta muzică. Știți câte ore de pregătire a implicat slujba divină din această seară? Dacă mergeați la teatru, plăteați câteva zeci de dolari. Însă Dumnezeu de fiecare dată organizează o astfel de hrană abundentă, doar pentru ca să spună că te iubește și că trebuie neapărat să te pocăiești, urmând standardele Scripturii și neprihănirea, pentru ca să ajungi în cer. Și în seara aceasta, din nou, a făcut la fel, ca o expresie de maximă iubire care îl caracterizează pe El, Dumnezeul și Tatăl nostru. Înainte să pleci, te vei ruga împreună cu biserica. Ce te vei ruga? Vei avea puterea să te smerești. Vei avea puterea să-ți vezi defectele. Să-ți ceri iertare, indiferent de vârstă, să spui, Doamne, sunt doar un om, vei avea puterea să te corectezi, vei avea puterea să faci un pas înainte, să te apropii de El și restul vieții de astăzi înainte să fie diferit, vei avea puterea sau nu? Vei avea puterea pentru că poți totul în Hristos care te întărește. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, frați și surori, și cu tot poporul să ne rugăm Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.